Astăzi, cu ocazia acestui botez nou testamental pe care dorim să-l avem ca și biserică, de fapt să împlinim porunca pe care Dumnezeu ne-a dat-o, vreau să privim la textul acesta din Fapte, capitolul 8, la versetul 26. Cu siguranță cunoaștem acest text și, așa cum am spus la început, două lucruri esențiale aș vrea să vorbim, să privim în această dimineață. În primul rând, să privim la istoria mântuirii famenului etiopian, să vedem cum a fost el mântuit. Și apoi aș vrea să privim la botezul famenului. Acestea sunt două lucruri importante pentru noi ca și biserică și e bine să ne aducem aminte de ele mereu și mereu. Dragii mei, în lumea în care noi trăim, Evanghelia Domnului Iisus Hristos este privit ca o idee, ca o filozofie, printre atâtea multe alte filozofii. Ea este admirată cu jumătate de gură, am putea spune. Dar vreau să vă spun că, dincolo de gândul acesta, că ea este o idee sau o filozofie printre altele, vreau să știți că Evanghelia Domnului Iisus Hristos este puterea lui Dumnezeu. Este mai mult decât o idee. Așa privesc oamenii astăzi la Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Este puterea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că numai puterea lui Dumnezeu biruiește păcatul. Numai puterea lui Dumnezeu dă la o parte robia păcatului din viața oamenilor. Cu adevărat, un om născut din nou este o făptură nouă. Numai Evanghelia Domnului Iisus Hristos poate aduce în viața celui păcătos eliberare, pace, mânghiere și binecuvântare. Este mai mult decât o idee. Numai cei ce au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos în mod personal, numai aceia, dragii mei, cunosc cu adevărat puterea lui Dumnezeu. Pentru spectatorii Evangheliei, ei este doar o idee, o ciudățenie, am putea spune, dar numai cei care cunosc puterea lui Dumnezeu, numai aceia, cu adevărat, se pot bucura și înțeleg cât de mult îi înseamnă pentru ei ceasul în care au fost mântuiți. Dragii mei, vremea să cunoaștem puterea lui Dumnezeu a venit de mult timp, de la Rusalii, de mai bine de 2000 de ani. De mai bine de 2000 de ani ascultăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos și care din generație în generație biruiește păcatul și dă la parte bariera păcatului din viețile păcătoșilor. E vremea, dragii mei, ca biserica să fie conștientă că nu propovăduiește o idee, ci propovăduiește și este o mărturie a puterii lui Dumnezeu. Asta este mult mai mult decât o idee. Noi nu suntem doar niște palavragii, așa cum a fost, era acuzat în Atena de filozofii greci Pavel. El venise acolo să propovăduiască puterea lui Dumnezeu. Și numai cei ce cred și îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, care înțeleg jertfa Domnului Iisus, numai aceia vor cunoaște prin transformarea, prin înnoirea vieților, numai aceia vor putea să cunoască puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, în Fapte, biserica primară începea să fie mișcată de Duhul Sfânt și să cunoască această putere de transformare a lui Dumnezeu. De aceea, în această dimineață, hai să privim câteva minute la istoria aceasta a mântuirii famenului etiopian. Mai întâi, de a face cunoștință cu famenul, câteva cuvinte despre Filip, despre cel care a fost trimis la famenul etiopian. Știi că Filip fusese ales diacon în biserica primară, dar el nu era doar un diacon. El, de fapt, și diaconii trebuie să preprească Evanghelia. Și nu numai diaconii, și nu numai păstorii, ci și fiecare mădular în trupul Domnului Iisus Hristos. În momentul când cineva s-a născut din nou, are puterea și autoritatea din partea lui Dumnezeu să mărturisească ce a făcut Domnul în viața lui. Acest lucru ne împuternicește, pentru că noi, chiar dacă nu suntem predicatori, chiar dacă nu suntem chemați să fim predicatori, suntem martori. Și în primul rând, Filip ascultă de faptul că el era martor al propriei sale experiențe. Înțelegeți? Îi una să vorbești despre ceva despre care ai citit și despre care n-ai experimentat, ci o cunoști doar din punct de vedere teoretic, despre o idee, să zicem, și altceva când ai experimentat-o. Fiecare copil al lui Dumnezeu are o mărturie proprie. De aceea vom auzi astăzi și mărturiile celor candidaților. Dar fiecare dintre noi ar trebui, atunci când mărturisim Evanghelia cuiva, să mărturisim cum Domnul ne-a întors pe noi. Să știți că e foarte greu astăzi să abordezi oamenii și să te asculte. Dar dacă îi spui, dacă încep, poate e o idee. Dar dacă ai începe, știi, Domnul a făcut într-o zi o schimbare în viața mea. Și încep să-i spui istoria ta, cum tu ai fost mântuit, cum ai înțeles tu că ești păcătos și cum te-a găsit Domnul pe calea pe care tu rătăceai. Și acest lucru pe oameni îi fac cel puțin să asculte. E o provocare pentru fiecare. De aceea Filip, el știe că este martor și el este dispus ca martor al Domnului Iisus Hristos să spună Evanghelia. Ceea ce îmi place la Filip e că el era în Samaria după ce fusese alungat din Ierusalim, ajunsese în Samaria, acolo unde evreii nu mergeau de obicei. Și acolo el mărturisea, era în fața mulțimilor și vorbea, dar iată, el are sensibilitatea călăuzirii lui Dumnezeu, pentru că el e trimis de un înger la un singur om. Deci, știți, de obicei există în noi tentația aceasta, oamenii să vină la biserică și acolo să asculte predicatori elocvenți. Vreau să vă spun că în toate timpurile Dumnezeu a lucrat și cu mulțimire, s-a folosit și de predicatori, cu mai mulți sau mai puțini ascultători, dar în mod deosebit, în același timp, Dumnezeu a folosit evanghelizarea de la om la om sau de la persoană la persoană, adică de la persoana mântuită la persoana nemântuită, la sufletul nemântuit, ca să mărturisească Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și cred că lucrul acesta trebuie făcut cu cea mai mare diligență, cu cea mai mare stăruință astăzi, dragii mei. Nu putem atinge de multe ori mulții mari, că oamenii nu sunt interesați de asta, dar ceea ce trebuie făcut este să folosim această mărturie de la om la om, de la statutul de martor al Domnului Iisus Hristos, adică noi am avut o experiență la care am fost participanți activi, adică am fost transformați, am fost schimbați, am fost născuți de sus și această experiență trebuie spusă, de fapt, și altora. Vreau să vă spun că, vă rog să vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos, în viața sa, același lucru făcea. Vorbea mulțimilor și deodată se oprea cu cineva și îi mărturisea. Dacă luăm tot, că suntem tot în Samaria, aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos venise cu ucenicii în Samaria. Făcuse un mare sacrilegiu înaintea evreilor Domnul Iisus Hristos pentru că a călcat regulile lor și s-a dus prin Samaria. Și aduceți-vă aminte că el a stat de vorbă cu femeia pe care a întâlnit-o, samariteancă pe care a întâlnit-o la fântâna lui Iacov. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos acolo? Ce a făcut? I-a mărturisit nevoia ei de pocăință. Nevoia ei după un mântuitor. Înțelegeți? Și ea, într-adevăr, s-a văzut o femeie păcătoasă. Știți ce a făcut femeia aceasta? A devenit și ea un martor și s-a dus în cetate și a adus pe alții care au auzit Evanghelia spusă de Domnul Iisus Hristos. Exact asta trebuie să facem fiecare. Vă aduc aminte în Faptele Apostolilor. În Faptele Apostolilor, de exemplu, în capitolul 8, aici îl avem pe Famen, așa-i? Filip, care l-a cunoscut în mod personal pe Domnul Iisus Hristos, spune experiența acestui famen din Etiopia, da? Dacă mergem în capitolul 9, ne aducem aminte că Anania a fost pus de Dumnezeu să mărturisească lui Pavel Evanghelia Domnului Iisus Hristos. De adevărat, a fost acea revelație, da, dar știți ce a spus Domnul lui Pavel? du-te în cetate și ți se va spune, adică du-te în cetate și vei înțelege tot ce trebuie să spun. Acum ai înțeles și eu sunt, cine e cel pe care îl persecuți. Dar sunt lucruri pe care încă trebuie să le înțelegi. Și vedeți, Dumnezeu se folosește de robul său, Anania, din Damasc. Dacă mergem în, tot așa, deci, un om mântuit, care era Anania, vestește Evanghelia cui? Lui Pavel, lui Saul, ca să folosim numele pe care l-avea în trecut. Și știm că acela a fost momentul convertirii sale. Și știm că Anania îi spune la un moment dat, acum scoală-te! Și ce mai, ce stai? Botează-te! Pentru că ai fost mântuit. Și apoi, în capitolul 9, aduceți-vă aminte, Dumnezeu îl folosește pe Petru și îl trimite unde? La Corneliu, la sutașul roman, dragii mei. Iată-și, iarăși, un om care avusese experiența personală cu Domnul Iisus Hristos, devine martor pentru celălalt care era pierdut și care avea, într-adevăr, o nevoie. Cu siguranță că îngerul care i-a spus lui Filip, du-te, putea să-i spună multe lucruri. Dar vedeți, Domnul nu se folosește de îngeri în răspândirea Evangheliei, ci de cine se folosește? De noi. Îngerii nu cunosc mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă. Pentru înger nu există iertare. Țineți minte, îngerii care s-au împotrivit lui Dumnezeu nu au iertare. Numai omul are iertare. Îngerii ar dori să ducă Evanghelia Domnului Iisus Hristos, dar ei nu o cunosc așa cum o cunosc. N-au avut această experiență așa cum noi o avem. Deci, din sensul acesta, ei nu cunosc puterea lui Dumnezeu așa cum noi o cunoaștem. Acea putere transformatoare, dragii mei, la aceea mă refer. Și acest lucru e foarte evident din multe pasaje din Sfânta Scriptură. Am citit undeva că Moody, evanghelistul Moody, s-a întâlnit undeva într-un loc cu cineva și din primele cuvinte el i-a spus imediat nevoia lui de mântuire. Acesta s-a uitat așa puțin ciudat la el și apoi i-a spus mie îmi pasă de sufletul, dar cine ești tu să spese? Ce treabă ai tu de sufletul meu? Și acesta se uită pătrunzător la el și omul nu tace și spune, doar nu ești Moody. Și zice el, ba da, chiar eu sunt. Vedeți, Moody era cunoscut ca omul care în toate contactele cu oamenii, fie că era în fața mulțimilor mari, fie că se întâlneau cu oamenii pe drum sau pe tren sau așa mai departe, oriunde ar fi fost pe stradă, mereu le spunea de nevoia sufletului lor. Așa ar trebui să te cunoască pe noi oamenii din orașul în care ne-a așezat. Ca oameni care le pasă de sufletul lor. E adevărat, foarte mulți oameni nu se gândesc la sufletul lor, se gândesc doar la trupul lor. Cum să plinească nevoile și plăcerile acestui trup. Și nici un pic nu se gândesc la sufletul lor. Dar cred că noi am fost puși aici de Dumnezeu să le spunem că au și suflet, că au și duh. Că au nevoie să se întoarcă la Dumnezeu. Dumnezeu, vedem că l-a căuzit pe Filip prin Duhul Sfânt la persoana potrivită și la momentul potrivit. Ăsta e un mare adevăr pe care fiecare dintre noi trebuie să-l descoperim sau să-l redescoperim, dar dacă l-am pierdut. De multe ori, pentru faptul că nu ne rugăm suficient și această preocupare a noastră nu este pentru sufletele oamenilor, s-ar putea să avem experiențe neplăcute, dar cred că prin respingere, că oamenii te respingă, sunt excuzanat sau sunt răi sau așa mai departe. Și asta aduce descurajare în viața noastră. Dar ceea ce noi avem nevoie este în permanență să ne rugăm Domnului, Doamne, scoate-ne oamenii potriviți în cale, scoate-mi omul potrivit căruia să-i vestesc astăzi Evanghelia ta. Ce înseamnă oameni potriviți? Oameni care sunt pregătiți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cercetați de Dumnezeu și pregătiți să asculte Evanghelia lui Dumnezeu. Noi nu putem să facem pregătiri cu oamenii, dar Dumnezeu poate. Acest lucru este foarte important. E adevărat că nu totdeauna vom avea oameni potriviți, e adevărat. Dar mă gândesc, oare avem noi această preocupare? în rugăciune. Oare de ce avem nevoie de lista de rugăciune și de oamenii pentru care să ne rugăm? Ca Dumnezeu să potrivească locul, să potrivească vremea, să potrivească circumstanțele, ca noi să putem să le vestim Evanghelia și să le mărturisim ce ne-a făcut nouă Domnul în viață. Aceste lucruri sunt foarte importante. Vedeți că exact asta s-a întâmplat. Îngerul îi spune, du-te. Și îi spune, pe ce drum? E un car, urcă-te în car. Observați? Nici n-a trebuit să se urce în car. Ce poți să auzi sau ce poți să faci atunci când auzi un om citind în Scriptură? Să taci? Eu nu cred că trebuie tăcut. Vedeți? Omul nostru, care era situația? De ce era potrivit? Omul nostru, etiopianul, îl căuta pe Dumnezeu. Oare de ce a venit din Etiopia până la Ierusalim? Nu să-l caute pe Dumnezeu? Ba da. Dar vreau să vă spun ceva. Omul nostru era un om religios, cum sunt mulți oameni astăzi în lumea noastră. Dar vreau să vă spun, el avea într-adevăr o dorință și o frică de Dumnezeu. Dar, deși a făcut această călătorie lungă și costisitoare, vedeți, el vine să se închine lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, el nu era împlinit. Exista în el o neîmplinire. Exista încă în el o căutare. Și ăsta e portretul foarte multor oameni religioși. Oamenii aceștia sunt sinceri, sunt greșiți pe căile în care caută, pentru că nu s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Și de aceea, deși ei sunt sinceri și iubesc, deși ei citesc Scripturile, totuși în ei nu există credința mântuitoare. Credința aceea care le aduce viața veșnică. De aceea au nevoie de cineva, de o călăuză, să folosim textul din Scriptură, să-i călăuzească în cuvânt, să-i călăuzească la Domnul Iisus Hristos. Aici intervine rolul nostru. E adevărat, noi nu putem converti pe nimeni. Noi nu avem nicio putere de influență asupra nimănui. Dar noi putem să-i călăuzim pe oamenii la Domnul Iisus Hristos și să înțeleagă adevărul Scripturilor, fără de care nimeni nu poate fi mântuit, dragii mei. Credința vine numai în urma auzirii cuvântului. Închipuiți-vă scena. Se duce pe drumul care merge spre sud, spre Gaza. Și zice, ajunge carul acesta. Și când ajunge carul acesta, îl aude pe famen citind Scripturile. Ca și un, dragii mei, ca și un școlar care abia acum o învățat. Nu așa că atunci când pentru că nu ești familiarizat cu termenii cuvântului Dumnezeu, chiar dacă citești bine, când citești în Biblie, vrei să și înțelegi și silabisești așa ca și cel de clasa a doua, care de-abia acum o învățat să citească literele și o ajuns în clasa a doua și silabisește Scripturile. Atunci a înțeles el lucrul acesta. Nu e așa? Că e extraordinar. Vedeți? De aceea Filip îi spune, înțelegi tu ce citești? Ce citea el? Isaia, capitolul 53. Vedeți? Cum știe Dumnezeu să planifice totul? Isaia 53, știți că în general cartea lui Isaia este Evanghelia Vechiului Testament. Dar Isaia 53 este capitolul de aur, dacă putem spune, a Vechiului Testament. Este toată Evanghelia Domnului Iisus Hristos acolo. Nimic nu lipsește. Pentru că capitolul acela și mai multe capitole acolo vorbește despre robul lui Dumnezeu. Robul lui Dumnezeu care va veni pe pământ. Robul lui Dumnezeu care va suferi. Robul lui Dumnezeu care va muri. Despre el se vorbește acolo. Hai să facem o scurtă schiță a lui Isaia 53. Primele două versete vorbesc despre nașterea robului, dragii mei. Dacă mergem în Isaia 53, acolo despre asta se vorbește, dragii mei. Și iată, Exact, toată viața Domnului Iisus Hristos este punctată, am putea spune, de fapt, etapele importante sunt subliniate în Isaia, capitolul 53. Cine a crezut ceea ce ni se vestise și cui s-a descoperit brațul Domnului? Pentru că el a crescut înaintea lui ca o adrasă fragedă și ca o rădăcină într-un pământ uscat. Nu avea nici frumusețe, nici strălucire ca să atingă privirile, nici nu avea o înfățișare ca să-l dorim. Aceasta este prezentarea faptului că Domnul Iisus Hristos a venit ca și orice alt copil, ca și pe pământul nostru. Și știm lucrul acesta din împlinirea din Noul Testament. Apoi, în versetul 3, se vorbește despre viața și despre lucrarea lui. Pentru că, scuzați-mă, 3, el era disprețuit și părăsit de oameni, om al durerilor și obișnuit cu suferința. Și ca unul care îți ascunzi fața, era disprețuit și noi nu l-am prețuit. Asta este viața și lucrarea lui. Nimic nu i-a atras la el, ci dimpotrivă, l-am neglijat, l-am nesocotit, l-am urât, l-am respins. Cu siguranță știm că asta s-a întâmplat pentru că evreii l-au respins și l-au urât și mai mult știm că l-au omorât pe Domnul Iisus Hristos. Apoi, la versetul 4, la versetul 9, dragii mei, avem o descriere a suferinței, a morții Domnului Iisus Hristos, a morții Lui în locul nostru. Versetele 7 și 8 chiar sunt citate în textul nostru din Faptele Apostolilor. Zice, el a fost asuprit și el a fost chinuit, dar nu și-a deschis gura. A fost dus ca un miel la junghiere și ca o oaie mută înaintea celor care o tund, așa că nu și-a deschis gura. El a fost luat prin asuprire de la judecată și generația lui, cine o va spune? Pentru că el a fost șters de pe pământul celor vii, pentru că fără legea poporului meu a fost lovit. E clar că doctrina substituirii, înlocuirii păcătosului cu robul neprihănit, e evidentă în acest. Acest lucru trebuie să-l înțeleagă fiecare păcătos, dragii mei. Nu poți fi mântuit până când n-ai înțeles că Domnul Iisus Hristos a murit în locul tău. Și că fiecare păcătos trebuia să moară datorită păcatului și datorită vieții trăite în păcat. Și apoi, versetele 10 și 12, avem triumful învierii robului său. Și știm lucrul acesta. Zice, totuși, Domnul i-a plăcut să-l zdrobească, l-a supus suferinței, dar după ce își va aduce sufletul o jertfă pentru vină, el va vedea o sămânță, își va lungi zilele și plăcerea Domnului va prospera în mâna lui. Va vedea din rodul muncii sufletului lui și va fi satisfăcut. Orice om care se naște din nou, în momentul când se naște din nou, este o roadă a jertfei Domnului Iisus Hristos de pe Calvar. Așa cum știm că de câte ori cineva se întoarce pe pământul acesta la Dumnezeu, dragii mei, e o roadă dată care e dată de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Și el este împlinit. El găsește cea mai mare plăcere atunci când un om și-a aduce, așa cum am spus de multe ori, glorie lui Dumnezeu, când un om se întoarce la Dumnezeu cu pocăință. De aceea, dacă suntem atenți, avem aici, în capitolul 53 din Isaia, toată Evanghelia. Întrebarea famenului era legată de aceste versete 7 și 8. Și el vede clar, adică nu înțelegea lucrul acesta. Și el spune, despre cine vorbește cel ce scrie, adică profetul Isaia? Despre sine sau despre altul? Dar e clar că vede acolo că cel care scrie sau cel care este subiectul versetului își dă viața voluntar și el este dat la moarte pe nedrept. Și nu înțelegea cine este acesta. Și atunci îi spune, evident, nu știm exact ce a spus, dar cu siguranță a luat profețiile Vechiului Testament și a vorbit despre profețiile care urmau să se împlinească, s-au împlinit de fapt în Hristos. Și Isaia, vedeți, suntem nu la mulți ani de la moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Cu siguranță că el a auzit despre ceea ce s-a întâmplat la Ierusalim, despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Vedeți, aici a intervenit rolul lui Filip. Și aici el îl ajută să înțeleagă cine este robul. Și robul are un nume. Mesia, potrivit Vechiului Testament, și bineînțeles și a Noului Testament, și bineînțeles Iisus, care este Mântuitor. Cu alte cuvinte, esența Evangheliei este aici. Duhul Sfânt a început să-i deschidă mintea, să înțeleagă adevărurile despre Dumnezeu. Nu e suficient să vrei să fii mântuit, dragul meu. Tu trebuie să înțelegi că trebuie să accepți întregul plan al lui Dumnezeu cu privire la mântuire. Și singurul care poate să facă lucrul acesta este chiar el, prin Duhul Sfânt. Ce trebuie înțeles în mesajul Evangheliei? În primul rând, această doctrină a înlocuirii. Acest lucru și această doctrină se bate Scripturile de la Genesa, capitolul 3, până în împlinirea în Noul Testament sau până la Apocalipsa. Adică Iisus Hristos a murit pentru păcatul nostru, pe care l-a moștenit de la Adam încoace. Și știm că și Adam atunci când a păcătuit, știm că Dumnezeu a jertfit animale ca să îl îmbrace. Și avem ideea aceasta a jertfei de înlocuire. Adam și Eva trebuiau să moară pentru păcatul lor. Dar Dumnezeu atunci pe loc a găsit un înlocuitor și acelea au fost animalele care au fost jertfite. Nu există iertare fără vărsare de sânge. Evrei, capitolul 9, versetul 22. Nu există. Și acest principiu rămâne valabil de-a lungul vremurilor. În Genesa 22, Dumnezeu a pregătit un berbec ca Isaac să nu fie jertfit. Vă aduceți aminte? Și ceea ce a spus Avram atunci, înainte de a rămas valabil, Domnul va purta de grijă. Și într-adevăr, Domnul a purtat de grijă de mielul care a trebuit sacrificat pentru păcatele mele, pentru a tale și pentru a întregii lumi. Și acesta este cine? Domnul Iisus Hristos. Dacă suntem mântuiți, datorită vărsării de sânge, datorită faptului că Iisus Hristos a dat viața și Domnul Iisus Hristos a înviat, așa cum știm, cum ne spun, toate jertfele sunt doar tipologii ale acestei jertfe în Vechiul Testament. Și bineînțeles, profețiile Vechiului Testament vorbeau nu numai jertfele, ci vorbeau și profețiile despre Mesia. Deci, famenul avea nevoie de o explicație, hai să zicem, calificată, a cuiva care știa să pună toate aceste lucruri cap la cap. E, când ești copilul lui Dumnezeu, când te-ai născut de sus, dorința ta este să înveți cuvântul și așa trebuie să fie. Și trebuie să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să avem și să știm de ce am fost mântuiți. Și trebuie să avem o doctrină clară în privința mântuirii. Credința vine în urma auzirii cuvântului, cum spune Romani 10:17. Și numai când auzi această explicație completă a Evangheliei Domnului Iisus Hristos, numai atunci ai o temelie solidă pentru mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos este gata să ți-o dea. Aici, etiopianul nostru a crezut în Domnul Iisus Hristos și știm că el a fost născut din nou. De ce? Pentru că el a avut o credință reală și că experiența lui, care a avut-o atunci pe drumul acela spre Gaza, l-a ajutat. Și întâlnirea cu Filip l-a ajutat să-l cunoască în mod personal pe Mesia. El, pe Domnul Iisus Hristos și Mântuitor. El nu cunoștea cine este cel din Isaia 5:3, dar în urma întâlnirii cu Filip, el a înțeles că este și Mântuitorul lui personal. De unde știm lucrul acesta? Știți de unde? Din faptul că noi nu știm dacă apucase Filip să-i spună ceva de botez. Dar știu, am văzut următorul lucru. Că el poate a văzut asta la Ierusalim în călătoria lui. Nu știm că biserica încă exista la Ierusalim. Aduceți-vă aminte. Nu știm lucrul acesta. Dar e clar că după ce s-a născut de sus din Dumnezeu, e clar că iată el însuși a cerut să fie botezat. Numai un om născut de sus, numai un om întors la Dumnezeu, numai un om care a înțeles lucrurile acestea pe deplin, numai acela poate să fie botezat. Și ce spune Filip? Se opune Filip? Da? Filip îi spune, dacă crezi. Adică îl testează. Hai să zicem interviu, mărturie. Dacă crezi, se poate. Și ce spune el? Da, cred din toată inima mea. Acum, haideți să privim și la botezul. Am patru afirmații legate de botezul famenului. Prima afirmație, în primul rând, și putem răspunde și la întrebarea aceasta ca și subtitlu, cine poate fi botezat? Famenul, din experiența aceasta, ne învață Scriptura aceasta, practic, nu famenul, famenul m-a experimentat, dar Scriptura aceasta ne învață cine poate fi botezat. Și avem aici patru condiții pe care Biblia le cere unui candidat pentru botez. În primul rând, prima condiție este cineva care a crezut în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Acela poate fi botezat. Deci ăsta e candidatul biblic. Înțelegeți? Poate crede un bebeluș de câteva săptămâni? Nu. Poate crede un copil? Da, poate crede un copil. Poate crede un copil. N-aș putea să spun la ce vârstă, dar veți fi surprinși. Și vă provoc să vedeți când a crezut Abel. După socoteala mea, probabil că avea în jur de 5 ani. 4 ani, așa ceva. Da? 4-5 ani. Atunci a crezut Abel. Evanghelia Domnului Iisus Hristos poate fi înțeleasă și de un copil. Vă rog să nu uitați lucrul acesta. De aceea, botezul copiilor, sau bebelașilor, hai să vorbim așa, a fost introdus, n-a fost practicat de biserica primară, dragii mei. Nu găsiți niciun loc în Sfânta Scriptură în care vedem lucrul acesta. Primul bebelaș a fost botezat în anul 370. Era fiul cezarului Valentin. A fost botezat la porunca sa pentru că bebelașul acela era pe moarte. Acest lucru a devenit, să zicem, o practică recunoscută și introdusă în 416 după Consiliul Ecumenic de la Consiliul Catolic de la Malta, dragii mei. De aceea vreau să v-am spus toate aceste date pentru că oamenii nu cunosc istoria și nu cunosc datele acestea. Dar în Sfânta Scriptură nu există o asemenea practică. A doua metodă. Scuzați-mă, nu a doua metodă, a doua condiție. A doua condiție. A doua condiție, deci după ce cineva a crezut în Domnul Iisus Hristos, este metoda biblică pentru botez. Adică trebuie aplicată metoda biblică pentru botez. Care aceea? Scufundarea sau imersiunea în apă. Asta a fost și metoda famenului cu care a fost botezat Filip. Acum, credeți că în carul acela, țineți minte, el era însoțit de servitor și așa mai departe. Credeți că dacă metoda era prin stropire, nu avea famenul apă la el? Ba da. Nici nu trebuia să se coboare din car. Imediat aducea sticla, poate una aurită. Era un fel de ministru, nu? Și imediat îl stropea. Nici nu trebuia opri car. Nu? Dar ce ne spune cuvântul Domnului? Că s-a oprit carul și ce? Că amândoi au coborât în apă. E clar prin descrierea care e pus aici în fapte că botezul a fost prin imersiune, adică prin scufundare. E clar. Pentru stropire nu trebuie nici multă apă. Țineți minte de ce stătea Domnul Iisus în Salem. Pentru că acolo erau mulți, ucenicii botezau. De ce? Pentru că erau multe ape acolo. La botez, într-adevăr, treaba apă. Slavă Domnului, noi avem două râuri acestea. Și vom merge, am găsit locul care, exact acolo unde Nimăieștiul se varsă în Crișul Negru. Și exact acolo. Avem apă. Dar trebuie să intrăm în ea. Ne udăm. Nu, nu. E metoda biblică. Asta trebuie. Deci așa ne spune cuvântul Domnului aici. Vreau să știți că, de asemenea, stropirea, adică botezul prin stropire, a fost oficializat în 1311 la Concilul de la Ravenna. Dacă botezul, dragii mei, este o imagine a morții, a îngropării și a învierii Domnului nostru Iisus Hristos, spuneți-mi cum această imagine este prezentată în botezul stropirii. Prin stropire. Nu. Acest lucru este foarte bine descris în botezul prin scufundare. De aceea, dați-mi voie să vă explic și de ce este botezul prin scufundare biblic, sau este singurul care descrie această imagine. Deci, a treia condiție pentru botez este și motivația biblică. Asta e motivația pentru care noi rămânem la scufundarea candidatului în apă. Pentru că este o imagine a morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Bază biblică. Romani, capitolul 6, la versetul 3 la 5. Iată. Ce spune cuvântul Domnului aici? Sau nu știți că toți cât am fost botezați pentru Hristos Iisus, am fost botezați pentru moartea Lui. Deci am fost înmormântați cu El prin botez, pentru moarte, pentru că după cum Hristos a fost înviat dintre morți prin gloria Tatălui, tot așa și noi să umblăm în înnoirea vieții. Pentru că dacă ne-am făcut una cu El în asemănarea morții Lui, tot așa vom fi și în învierea Lui, spune cuvântul Lui Dumnezeu. Deci, botezul prin scufundare este o imagine. Noi propovăduim sau arătăm public credința noastră în Domnul Iisus că în trecutul nostru noi am fost mântuiți și acum noi venim să ne identificăm prin botez cu moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus Hristos. Este mărturia noastră publică, dragii mei. Botezul este o imagine a ceea ce s-a întâmplat în trecutul nostru, în momentul întâlnirii noastre cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că într-o zi am înțeles semnificația și importanța jertfei pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o la cruce pentru mine și pentru lumea întreagă. De aceea, aceasta este a treia condiție a botezului și ultima. Ultima este că botezul trebuie făcut sub o autoritate biblică sau sub o autoritate biblică. Să știți că botezul este una din cele două ordonanțe ale bisericii. Prima ordonanță este cina Domnului și a doua este botezul. Botezul este o poruncă pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o și știți că acest lucru l-a pus și în Marea Trimitere. Duceți-vă în toată lumea, faceți ucenici și botezați. Ucenicii erau ceea ce credeau în Domnul Iisus Hristos și în jertfa sa mântuitoare. Și apoi, ucenicii aceștia trebuie să botezați și, bineînțeles, învățați, îi spune cuvântul. Ce învățați? Doctrina, cuvântul lui Dumnezeu, scripturile. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Un alt lucru vreau să-l remarc aici. Dacă botezul ar spăla păcate, și botezul nu spală păcate, botezul este mărturia unui cuget curat. Țineți minte, dacă botezul ar mântui, să știți următorul lucru, Domnul Iisus Hristos nu s-ar fi botezat. Și de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos n-a avut păcat. El n-a făcut niciun păcat. Dacă botezul intră în mântuire, în spălarea păcatelor noastre, Domnul Iisus n-ar fi făcut o asemenea eroare, dragii mei, pentru că El n-a păcătuit. El ne-a dat un exemplu. Și de aceea spune El, lasă Ioan, către Ioan Botezătorul când intră, să, și el recunoaște că el, nu, el are nevoie de botezul lui. Când e în fața Domnului. Și el zice, lasă să împlinim tot ce trebuie împlinit. Candidații noștri, nu, prin mărturia lor, îi veți auzi, nu s-au întors la Dumnezeu astăzi. Ziua mântuirii nu-i astăzi, 20 iunie 2010. Așa cum de multe ori auzim în mărturiile multor baptiști în România. Spunând că în ziua botezului este și... Se poate. Dacă ești ca și famenul, se poate. Dar îi cu 5 sau un ceas, nu știu cât a stat famenul cu Filip împreună. Nu știu cât a stat. De câtă explicație a avut nevoie. Dar n-a fost în momentul intrării în apă. A fost înainte de apă. Și asta se vede din text. Atunci când citești textul, atunci când te uiți acolo, e clar din textul Scripturilor că se întâmplă lucrul acesta. Un lucru. Botezul îmi dă dreptul să devin membru într-o biserică locală. În biserica în care m-am identificat în aceea. Acum, există multe practici și știu destule lucruri care n-ar trebui să se întâmple. Știu vremea în comunism când și în alte situații, dacă ne aduc aminte de vremea lui Cornea, când Cornea înainte boteza, făcea de multe ori botezele noaptea. Citind de recent ultima traducere a biografiei lui Cornea, care a apărut pe piață, să știți că unul din problemele, mi-am dat seama, a suferințelor sale, se datora și faptului că Cornea a botezat mulți oameni și mai ales în condiții vitece, iarna, în îngheț. Se spune că ultimii ani avea probleme cu picioarele și că nu mai putea umbla. A umblat și mult pe jos, dar cu siguranță reumatismul l-a omorât. Dar omul acesta a fost gata să predice Evanghelia și să împlinească porunca lui Dumnezeu. Cu siguranță că omul acesta nu i-a păsat. Nu i-a păsat de condițiile grele și de prigoană. Ci că zelul lui ar trebui urmat. Și dacă dați în voie, resping ideea ca baptist independent, că exist ca baptist de acum 400 de ani, vreau să vă spun că eu cred că noi, ca și baptiști, prin practică și prin doctrină, venim din biserica primară, din acele grupuri de creștini născuți din nou, care n-au fost niciodată, așa cum spune Spurgeon, în biserica catolică, ci prin practică și prin doctrină, chiar dacă s-au numit donatiști, chiar dacă s-au numit altfel, vandezi și așa mai departe, noi credem cu tărie că aceste practici care vin din biserica primară, prin harul lui Dumnezeu, prin modul în care El a păstrat Evanghelia și a transmis-o, iată și prin Mihai Cornea, nu facem altceva decât să ne întoarcem la rădăcinile noastre. Prin Mihai Cornea a plantat biserici baptiste independente, dragii mei. Prin Mihai Cornea, noi nu facem altceva decât să ne întoarcem la rădăcinile noastre, ca și mișcarea baptistă. Ce este trist astăzi, și am văzut în, tot mai mult în cei care se numesc baptiști în România, este faptul că și-au pierdut distinctivele baptiste. Prin ce cred, prin ce practică nu mai sunt baptiști? Deși au numere, au o istorie, prin ceea ce cred și practică, nu mai sunt baptiști. De aceea, dragii mei, suntem chemați să rămânem, în primul rând,
copiii lui Dumnezeu și să rămânem la practicile acestea biblice.
Orice practică nebiblică, să ne ferim de ea. Ca baptiști, noi, în tot ceea ce facem și în tot ceea ce practicăm, trebuie să avem o Scriptură.
Și slavă Domnului că în privința aceasta o avem, și chiar dacă oamenii râd, chiar dacă oamenii își bat joc, noi vom rămâne lângă Scriptură.
Pentru că rămânem lângă Scriptură, rămânem lângă Domnul și Domnul este Cel ce va binecuvânta mărturia noastră. Și Dumnezeu să binecuvânteze pe cei ce astăzi, cu ajutorul Domnului, vor deveni membri în biserica noastră prin botez. Dar slavă Domnului că El i-a mântuit și după pauză vom asculta mărturiile lor. Amin.